Գլուխ Ե. Հեռացված է մայրական տնից։ Արդեն մի կես մղոն անցել էինք, և թաշկինակս բոլորովին արտասուքով թրջվել էր, երբ հանկարծ կառապանը կանգ առավ։ Կամեցա տեսնել, թե ինչ կա, և հիացմամբ տեսա Պեգգոտիին, որ մացառի հետևից դուրս թրջելով ցատկեց մեր կառքի մեջ։ Նա երկու թևով գրկեց ինձ և այնպես սեղմեց իր կրծքին, որ քիթս բոլորովին տրորեց։ Սակայն ես ցավը հետո միայն զգացի։ Պեգգոտին ոչ մի բար չասաց։ Նա իր ձեռքը մինչև արմունկը գրպանը մխեց։ Մի քանի հատ կարկանդակներով լի թղթե ծրար դուրս հանեց և իմ գրպանը խոթեց։ Մի քսակ էլ տվեց ինձ, և այս բոլորը առանց որևէ խոսք ասելու։ Երկրորդ և վերջին անգամ ինձ իր գրկում սեղմելուց հետո արագ-արագ իջավ կառքից, դեպի տուն վազեց, և համոզված եմ, որ շուտ վազելուց զգեստի կոճակներից և ոչ մեկը տուն չհասցրեց։ Ես վերցրի մեկը և երկար ժամանակ պահում էի իբրև հիշատակ։ Կարապանը շուռ գալով վրաս նայեց, ասես թե հարցնելու, արդյոք փախչողքին է ետ կգա։ Ես գլուխս թոթվեցի և ասացի, թե չեմ կարծում։
«Ուրեմն առաջ»,
ասաց նա դանդաղաշարժ ձիուն, որը առաջ շարժվեց։ Աչքերիս ամբողջ արտասուքը քամելուց հետո սկսեցի մտածել, որ երկար լալուց օգուտ չկա, մանավանդ որ ոչ Ռոդրիգ Ռենդոմը, ոչ էլ բրիտանական նավատորմի նավապետը, որքան հիշում էի, ամենադժվար պարագաներում անգամ լաց չէին լինում։ Կարապանն իմ հաստատ տրամադրությունը նկատեց և առաջարկեց ինձ ձիու գավակին փռել թաշկինակս, որ ցամաքի։ Շնորհակալ եղա և հոժարություն հայտնեցի։ Ձիու մեջքի վրա թաշկինակս շատ փոքր թվաց ինձ։ Այժմ ազատ էի քսակը հետազոտելու։ Դա շինված էր ամուր կաշվից, ճարմանդով էր, և մեջը երեք փայլուն շիլինգներ կային, որոնք անշուշտ սրբված էին կավճով, որպեսի ավելի դուր գան ինձ։ Սակայն քսակի բովանդակության ամենալավ գանձերը երկու հատ կես կրոններն էին, միասին փաթաթված մի թղթի մեջ, որի վրա մորս ձեռքով գրված էր. «Դևիին, սիրուս հետ»։ Ես այն աստիճան հուզվեցի, որ խնդրեցի կառապանին ետ տալ ինձ թաշկինակս։ Բայց նա ասաց, որ ավելի լավ կլինի, եթե առանց թաշկինակի կառավարվեմ։ Ես էլ տեսա, որ լավ կլինի, և արտասուքս թևով սրբեցի։ Լացս այսպես վերջացավ։ Եվ լավ եղավ, որ վերջացավ, որովհետև հուզմունքս այնպես մեծ էր, որ ամեն րոպե պատրաստ էի հեկեկալ։ Այնինչ, մեր ձին կամած առաջ էր շարժվում։ Մի քանի մղոն անցնելուց հետո ես հարցրի կառապանին, թե արդյոք մինչև ճանապարհի ծայրը ինձ կտանի։
«Ո՞ր ծայրը»՝
հարցրեց նա։ «Այն ծայրը»՝ ասացի ես։
«Ո՞րն է այն ծայրը»՝
«Լոնդոնը»։
«Չես տեսնում, որ այս ձին»՝
ասաց կառապանը, երասանակը շարժելով, ցույց տալու համար, թե որ ձիու մասին է իր խոսքը։
«Խոզի նման կես ճանապարհին կսատկի, եթե մինչև այդ ծայրը քշելու լինեմ»։
«Ուրեմն, միայն մինչև Յարմաութ կտանեք ինձ»՝ հարցրի ես։
«Կարելի է»՝
ասաց կառապանը։
«Այնտեղ ես ձեզ դիլիժանսին կհանձնեմ, իսկ դիլիժանսը կհասցնի ուր, որ պետք է»։
Կառապանը, որի անունը միստր Բարկիս էր, մի դանդաղկոտ տղամարդ էր, ինչպես արդեն նկատել եմ, նաև սակավախոս։ Մեր խոսակցությունը անտարակույս հոգնեցրեց նրան։ Իբրև ուշադրության նշան, ես մի կարկանդակ շնորհեցի նրան, որ նա փղի պես մի անգամից կուլ տվեց, առանց որևէ շարժում ցույց տալու իր հաստ ու գեր դեմքի վրա, ինչպես որ փիղնել չէր ցույց տա։
«Այս նա է թխել»՝
հարցրեց միստր Բարկիսը, առաջվա պես գլուխը կախելով և ձեռքերը ծնկներին դեմ անելով։
«Ուզում եք ասել Պեգգոտին, սըր»։
«Ա-ա-ա»՝ ասաց միստր Բարկիսը։
«Նրա մասին է խոսքս»։
«Այո, նա է մեր կարկանդակները պատրաստում և բոլոր կերակուրները եփում»։
«Իրավ»՝
ասաց միստր Բարկիսը։ Նա շուրթերը այնպես ամփոփեց, որ կասեիր, թե սուլել է ուզում, բայց չսուլեց, այլ սկսեց ձիուականջները դիտել, որոնց վրա երևի թե մի նոր բան էր նկատել, և երկար նայելուց հետո վերջապես ասաց.
— Իսկ ուրիշ բան?
— Էլ ինչ բան, հարցրի ես, կարծելով, թե միստր Բարկիսը մի ուտելու բան է ուզում.
— Ջահել ջհուլ բարեկամներ, սիրեկաններ չունի,
հարցրեց միստր Բարկիսը.
— Պեգոտին? — Այո, նա.
— Ով ոչ, նա այդպիսի բաներ չունի.
— Չունի, հա?
Եվ նորից շուրթերը սուլելու համար ուրցրեց, բայց չսուլեց, և առաջվա պես մնաց անշարժ, ձիու ականջներին մտիկ տալով.
«Ասում եք, թե ամեն տեսակ կարկանդակներ շինել գիտի»,
ասաց միստր Բարկիսը մի երկար լռությունից հետո.
«Գաթաներ էլ շինել գիտի»։
«Լավ գիտի», պատասխանեցի ես։
«Լավ, գիտեք ես ձեզ ինչ կասեմ»,
ասաց միստր Բարկիսը.
«Գուցե դուք նրան մի նամակ գրելու լինեք»։
«Անպատճառ կգրեմ»։
«Միթե»,
ասաց միստր Բարկիսը, աչքերը ծանր-ծանր դեպի ինձ շուռ տալով։
«Ուրեմն, եթե գրելու լինեք, չմոռանաք ավելացնել, թե Բարկիսը նրան ուզում է»։ «Չեք մոռանա, չէ»։
«Թե Բարկիսը նրան ուզում է»,  կրկնեցի ես միամից սրտով։ «Ավելի ոչինչ»։
«Այդ էլի», ասաց նա, «Բարկիսը նրան ուզում է, պրծավ գնաց»։
«Բայց չէ, որ դուք ինքներդ վաղը Բլենդրոտը կվերադառնաք, միստր Բարկիս», ասացի ես, և ձայնս դողաց, որովհետև ես այնտեղից հեռու պիտի մնայի։
«Լավ չէր լինի, որ ձեր միտքը անձամբ նրան հայտնեիք»։
Բայց որովհետև միստր Բարկիսը, գլուխը թոթվելով, առաջարկս մերժեց և հաստատ կրկնեց, թե «Բարկիսն ուզում է, այս է խնդիրը», ես էլ հանձն առա նրա պատվերը կատարել։ Ես հենց այդ նույն իրիկունը, մինչ սպասում էի Յարմաութում դիլիժանսի մեկնելուն, գրիչ, թուղթ և թանակ ճարելով, գրեցի հետևյալ նամակը Պեգոտիին. «Սիրելի Պեգոտի, ես հաջողությամբ հասա Յարմաութ. Բարկիսն ուզում է, համբույր մայրիկիս, ձեր անձնվերդևի. Հետ գրություն. Նա շատ խնդրեց հայտնել ձեզ, թե Բարկիսն ուզում է»։ Միստր Բարկիսը իր խոստումը ստանալուց հետո բոլորովին լռեց, իսկ ես, վերջին անցքերից թուլացած և նվաղած, գլուխս մի պարկի դեմ տվի և մինչև Յարմաութ հասնելս մեռելի պես քնեցի։ Երբ Իջևանի բակից այդ քաղաքին նայեցի, այնքան օտար թվաց, որ ես միստր Պեգոտիի գերդաստանից մի մարդ տեսնելու հույսս իսկույն կտրեցի, թեև շատ կցանկանայի գոնե փոքրիկ Էմլիին տեսնել։ Դիլիժանսն արդեն Բաքում կանգնած էր, փայլուն և մաքուր, բայց չլցված, և ոչ մի նշան չէր ցույց տալիս, թե երբևէ դեպի Լոնդոն կմեկնի։ Ես ահով մտածում էի, թե ինչ կլինի իմ սնդուկը, որ միստր Բարկիսը կարգից հանելով բակի մեջ տեղն էր դրել, և վերջապես ինչ կլինեմ ես ինքս։ Միստր Բարկիսը իր կարգի քեղիները դարձրել էր և արդեն պատրաստվում էր ետ գնալ։ Այդ վարկյանին մի կին դուրս նայեց պատուհանից, որի մեջ մի քանի ապուխտներ և մորթաց հավեր էին կախված, ու հարցրեց.
«Դա է Բլենդրոտնից եկած փոքրիկ ջենտլմենը»։
«Այո, տիկին», ասացի ես։
«Ձեր անուն ի՞նչ է»։
«Կոպերֆիլդ, տիկին»։
«Ա, ուրեմն դուք չեք»,
ասաց տիկինը։
«Այդպիսի անունով մարդու համար ոչ մի ճաշ չի պատվիրված այստեղ»։
«Իսկ Մերդստոնի համար»,  հարցրի ես։
«Մերդստոնի համար պատվիրված է»։ «Մերդստոնը ես եմ, տիկին»։ «Եթե դուք եք մաստր Մերդստոնը»,
ասաց տիկինը,
«ապա ինչու ուրիշ անուն եք տալիս ձեզ»։
Բանի էությունը բացատրեցի։ Տիկինը հնչակը քաշեց և գոչեց.
«Ուիլյամ, ցույց տուր պարոնին ճաշարանը»։
Մի սպասավոր, այս հրամանը լսելուն պես, խոհանոցից դուրս վազեց, և բավական զարմացա, որ միայն ինձ պիտի ցույց տա ճաշարանը։ Դա մի երկար ու լայն սենյակ էր, ահագին քարտեզներով զարդարված։ Ես շփոթվեցի, և կարծում եմ, որ եթե այդ քարտեզները իսկապես օտար երկրներ լինեին, և ես նրանց մեջ ընկած լինեի, ես ինքս ինձ ավելի միայնակ և մոլորված չէի զգա. Գլխարկս ձեռքից բռնած հազիվ համարձակվեցի դռանը ամենից մոտ գտնվող աթոռի եզրին նստել, երբ սպասավորը հատուկ ինձ համար սփռոց փռեց և աղամանը սեղանին դրեց. Հավատացած եմ, որ ես համեստությունից բոլորովին կարմրեցի. Նա ինձ համար մի քանի տեսակ կերակուր և փոքրինչ կանաչեղ եմ բերեց, և պնակների խուպը այնպիսի շռինդով բաց արեց, որ ես ակամա կարծեցի, թե վրաս բարկացած կլինի. Բայց սիրտս անչափ թեթևացավ, երբ նա սեղանին միաթոռ մոտեցնելով քաղցրությամբ ասաց ինձ.
«Այժմ համեցեք, հսկա պարոն»։
Շնորհակալություն հայտնեցի և նստեցի սեղանի առջև. Սակայն շատ դժվար էր ինձ փոքրի շատե հաջող շարժել դանակը և պատառաքաղը և չթափել վրաս սոուսը, քանի որ առջևս կանգնած սպասավորը անդադար վրաս նայելով միանգամայն շփոթեցնում էր ինձ. Երկրորդ բնակին, որ հասա, նա ասաց.
«Ահա ձեզ մի կես շիշ էյլ. կցանկանաք այժմ անուշ անել»։
«Շնորհակալ եմ, այո», ասացի ես։ Նա լցրեց մի ահագին բաժակ և լույսի դեմ բռնեց, կարծես թե գույնից հիացած։
«Արևս վկա, շատ է, չէ»՝ ասաց նա։
«Այո, կարծեմ շատ է»՝ պատասխանեցի ես ժպտալով։ Սաստիկ ուրախ էի, որ սպասավորը զվարթ մարդ է։ Նա շարժուն աչքերով, կարմիր թշերով և ցից-ցից թավ մազերով տղա էր։ Մի ձեռքը կողքին դեմ տված, մյուսով էլի բաժակը բարձր բռնած, նա շատ դուրեկան տեսք ուներ։
«Երեք, այստեղ մի պարոն կար», ասաց նա։
«Մի պարոն Տոպսոյ ռանունով. նրան ճանաչում եք»։ «Ոչ, չեմ ճանաչում»։
«Կարճ վարտիք և մուճակներ ուներ հագին, լայն գլխարկ, գորշագույն զգեստ, վզին պուտպուտավոր փողկապ»։
«Ոչ», ասացի ես վարանելով, «պատիվ չունեմ ճանաչելու նրան»։
«Զարմանում եմ»,
շարունակեց սպասավորը բաժակի սիրուն ցոլքը դիտելով.
«Այս պարոնը երեկ մեզ մոտ եկավ և ահա ճիշտ այս էյլից պահանջեց. անպատճառ ուզում էր այս էյլից. ասացի նրան, թե վնաս կտա, նա չլսեց. Եվ ինչ եք կարծում, խմելն ու մեռած ընկնելը մեկ եղավ. էյլը նրա համար շատ թունդ էր, այս ընդամենը»։
Ես վախեցա այդ սոսկալի պատահարից և սպասավորին ասացի, թե լավ չի լինի, եթե էյլի տեղ մի բաժակ ջուր խմեմ։
«Տարակույս չկա», պատասխանեց սպասավորը, բաժակը շարունակ լույսի առաջ բռնելով և մի աչքը փակելով։ «Այստեղ մեր պարոնները չեն սիրում, որ իրենց պատվերը չկատարվի, այդ բանից նրանք վշտանում են. ուրեմն, եթե հրամայեք, ես կխմեմ. ես այս բանին սովոր եմ, իսկ սովորությունը երկրորդ մնություն է. չեմ կարծում, որ սա ինձ վնաս տա. եթե միայն գլուխս ետ արած, մի անգամից դատարկեմ. թույլ կտաք»։
Պատասխանեցի, թե շատ գոհ կլինեմ, միայն թե էյլը չվնասի նրան. եթե ոչ, ամենևին չէի կամենա, որ խմի։ Երբ տա գլուխը ետ ձգեց, բաժակը մի անգամից պարպելու համար, ես մահվան սարսափ զգացի, թե նայել թշվառ միստր Տոպսոյրի նման տեղն ու տեղը հոգին կտա։ Սակայն էյլը նրան ոչ մի վնաս չտվեց, ընդհակառակը, խմելուց հետո նա կարծես թե ավելի զվարթացավ։
«Իսկ այստեղ ինչ ունենք»՝ ասաց նա, պատառաքաղը պնակիս մեջ բխելով։ «Կոտլետներ, թե մի ուրիշ բան»։
«Կոտլետներ»՝ պատասխանեցի ես։
«Աստված իմ, ինչպես չիմացա, որ կոտլետներ պիտի լինեն»՝ գոչեց նա։ «Հենց դրանք են հարկավոր էյլի վատ ազդեցությունը ջնջելու համար. այ բախտ»։
Նա մի ձեռքով մի հատ կոտլետ վերցրեց, մյուսով մի կարտոֆիլ, և սկսեց երկուսն էլ ուտել ամենամեծ ախորժակով։ Քեֆս եկավ նրան նայելիս։ Հետո նա վերցրեց մի ուրիշ կոտլետ և մի ուրիշ կարտոֆիլ։ Հետո դարձյալ մի հատ կոտլետ ու մի հատ կարտոֆիլ։ Այս բոլորը մաքրելուց հետո նա մի պուդինգ բերեց, և իմ առջև դնելով, ընկավ խոր մտածմունքի մեջ, որը տևեց մի քանի վայրկյան.
«Ինչպես եք հավանում կարկանդակը?»
ասաց նա հանկարծ.
«Սա կարկանդակ չէ, պուդինգ է», պատասխանեցի ես.
«Պուդինգ?»
գոչեց նա.
«Իրավ, որ պուդինգ է. Ինչ եք կարծում?»
հարեց նա, պուդինգը մոտիկից զննելով.
«Մրգով է, թե չէ?»
«Մրգով է».
«Իրավ, մեկ իմանայիք, որքան եմ սիրում այդ պուդինգը»,
գոչեց նա, մի մեծ գթալ վերցնելով.
«Կատարյալ բախտ է, էլի. Դե ուրեմն, եկ սկսենք, տեսնենք, թե ով ավելի շատ կուտի».
Եվ իհարկե, սպասավորն ավելի կերավ. Նա մի քանի անգամ հրավիրեց ինձ, որ շտապեմ և ետ չմնամ. Բայց ինչ կարող էր անել իմ թեի գթալը նրա ահագին գթալի դեմ, իմ ճարպկությունը նրանի դեմ, իմ ախորժակը նրա սոսկալի ախորժակի դեմ. Հենց սկզբից ես ետ մնացի և նրան հասնելու հույսը սկորցրի. Չեմ հիշում, որ օրումս տեսած լինեի նրա չափ պուդինգ սիրող մի արարած. Այս կերակուրն էլ սպառելուց հետո նա ծիծաղեց. Կարծես համը բերանն էր մնացել. Այսպես կայտառ և հաճոյալից տեսնելով նրան, ես խնդրեցի թուղթ, գրիչ ու թանակ բերել, որպեսի վերոհիշյալ նամակը գրեմ Պեգոտիին. Նա ոչ միայն իսկույն բերեց, ինչ որ ուզում էի, այլև բարություն ունեցավ ուսիս հետևից նայելու, թե ինչ եմ գրում. Երբ վերջացրի, նա հարցրեց, թե ես որ դպրոցն եմ գնում.
«Լոնդոնի մոտերքում գտնվող դպրոցը»,
ասացի ես, որովհետև այդ էր բոլորը, ինչ որ գիտեի.
«Տեր աստված»,
գոչեց նա ամենատխուր կերպարանքով.
«Շատ եմ ցավում դրա համար».
«Ինչու եք ցավում?» հարցրի ես.
«Ախ, աստված իմ»,
շարունակեց նա.
«Ցավում եմ, որովհետև հենց այդ դպրոցում նրանք նորերս մի աշակերտի կողերը կոտրեցին. Երկու կողը կոտրեցին. Նա մի փոքր տղա էր. Ես ձեզ կասեմ, մինչև անգամ...» «Չէ, սպասեցեք. Դուք քանի տարեկան եք?»
«Ութ և կես».
«Այո, նա էլ այդ հասակի տղա էր. Ճիշտ 8.5 տարեկան, երբ նրա կողերից մեկը փշրեցին, իսկ երկու ամսից հետո մյուս կողն էլ փշրեցին».
Չկարողացա ուրանալ և կամ թաքցնել սպասավորից, թե այդ դեպքը մի ցավալի պատահար է, և հարցրի, թե ինչից էր պատահել. Նրա պատասխանը չսփոփեց ինձ, որովհետև երկու սոսկալի բառերից էր բախկանում. «Ծեծում են». Ճամփորդերին կանչող փողի հնչյունը ի դեպ վերջ դրեց այս տագնապիչ խոսակցությանը. Ես վեր կացա, և անվստահ հպարտությամբ քսակս դուրս հանելով հարցրի, թե որքան պիտի վճարեմ.
«Ահա այս է թղթի գինը»,
ասաց սպասավորը.
«Արդյոք երբևէ առիթ ունեցել եք նամակի թուղթ գնելու?»
«Չէի հիշում, որ գնաց լինեմ».
«Գիտեք, այս թուղթը շատ թանկ է մաքսի պատճառով. Թերթ արժի 3 պես. Էլ վճարելու բան չկա, բացի սպասավորին տալուն ծայից. Թանակին գալով խոսելն էլ ավելորդ է. Այս արդեն ես իմ վրա կընդունեմ».
«Ուրեմն, որքան պիտի հաստի ձեզ, որքան է իմ վճարելիքը, որքան պետք է տալ սպասավորին, խնդրեմ, ասացեք»… թոթովեցի ես կարմրելով.
«Եթե ես երեխաներ չունենայի, երեխաներս էլ ծաղիկ չունենային», ասաց սպասավորը, «այն ժամանակ 6 պենս էլ չէի վերցնի. եթե ես պարտավոր չլինեի պառավ մորս և սիրասուն քրոջս խնամել…»
Այստեղ նա շատ հուզվեց.
«Մի ֆարտինգել չէի վերցնի. Եթե պաշտոնս լավ լիներ և հետս լավ վարվեին, ես դեռ ինքս կխնդրեի մի չնչին բան ինձնից ընդունել փոխանակ ձեզնից ստանալու. Բայց ես ուրիշներից մնացող փշրանքով եմ ապրում. ես ամբարի մեջ քարածխի վրա եմ քնում»…
Եվ այս ասելիս սպասավորը լաց եղավ. Խեղճ մարդու աղետները շատ և շատ հուզեցին ինձ, և ես զգացի, որ նրան 9 պենսից պակաստալը մի կոպիտ անգթություն կլինի. հետևաբար իմ 3 փայլուն շիլինգներից մեկը նրան տվի։ Նա մեծ ակնացությամբ և խոնարհությամբ ընդունեց, ու հետևյալ րոպեին եղունգի վրա հնչեցրեց լավությունը փորձելու համար։